Was mir die Dammer passen, der war lustig.
Și asta are de-a face cu secțiunea a patra a legământului de membru al bisericii. Voi păstra sau voi întări mărturia bisericii mele în trei moduri, în principal, participând cu regularitate la serviciile bisericii, dăruind regulat și trăind o viață evlavioasă. Și despre viața evlavioasă medităm săptămână de săptămână și în epistola către Efeseni și către noi, către cei din Sibiu, și despre celelalte aspecte ale vieții și ale lucrării. De fapt, am vrut de dimineață să vorbesc despre asta, dar rămâne pentru data viitoare un mesaj legat de această a patra secțiune a legământului de membru, cu care și încheiem această recapitulare și apoi, cu ajutorul Domnului, vom trece la epistola către evrei. Pentru asta doresc să deschidem. Acum facem o introducere tot la această secțiune a patra și doar câteva gânduri la care să medităm, lucruri pe care nu le-am parcurs niciodată, nici atunci când am parcurs în detaliu legământul de membru al bisericii vreo 7-8 luni de zile la Ezra, Nehemia, capitolul 8, pagina 504. Și este un pasaj lung, însă ca să putem înțelege despre ce este vorba, pentru că o să facem doar o sinteză foarte concentrată și o să rămână un subiect pentru meditație și la care vom reveni și cu întrebări la care căutăm răspuns. Nehemia 8, 9 și 10. E vorba despre o perioadă de reformă spirituală profundă în istoria poporului lui Dumnezeu, poporul care a trecut prin experiența robiei, 70 de ani de captivitate babiloniană, o perioadă cum n-au mai avut în istorie până în momentul acesta. Poporul lui Dumnezeu urma să mai treacă prin perioade grele. Istoria urmea să le mai aducă încă lecții greu de învățat, lecții grele de învățat și greu de parcurs. Și dacă ne-am gândit la istoria poporului evreu, la istoria poporului Dumnezeu, probabil că este cea mai dificilă și cea mai dureroasă istorie pe care a avut-o vreo națiune vreodată în istoria lumii. Cea mai dureroasă existență a avut-o acest popor, deși ar fi trebuit să fie poporul cel mai privilegiat și putea să aibă existența cea mai glorioasă din toate popoarele lumii. Vedeți că este un paradox aici, paradoxul creștinătății, am putea să-l numim, am putea să ne bucurăm ca și creștini de cel mai bun mod de viață posibil. Am putea să ne bucurăm de toate binecuvântările duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Am putea să ne bucurăm de o viață din belșug. Am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și totuși, dacă copiii lui Dumnezeu nu folosesc aceste beneficii ale legământului, dacă poporul lui Dumnezeu nu umblă în ascultare de Dumnezeu, în supunere față de legea lui Dumnezeu, în alipire de Dumnezeu cu ființa întreagă, aceste mari beneficii toate se transformă în revers. Se transformă în mânia lui Dumnezeu care se descoperă în primul rând peste acest popor și apoi peste alte popoare. Spune Apostolul Petru, suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă cel drept scapă cu greu, ce va fi cel nelegit și cel păcătos? Acum, ca să fim măcar în temă cu pasajul acesta, până la 6 minute, o să citim fiecare în liniște aceste trei capitole odată. Sper să reușim să le citim odată. Deci nu foarte repede, ca să înțelegem despre ceea ce citim. Și după aceea câteva afirmații scurte din aceste trei capitole, ce a însemnat în esență această reformă spirituală, reformă morală profundă. Poporul s-a întors din captivitate, s-au pocăit acolo, am văzut în cartea Daniel, Daniel s-a pocăit și a mărturisit păcatele lui, păcatele poporului, din cărți, din scripturi, am văzut că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului și aici iată că poporul este înapoi. Poporul este înapoi în Ierusalim, în teritoriul pe care l-a avut, este în cetăți. Chiar s-a reconstruit zidul din jurul Ierusalimului și cumva acum erau într-o siguranță relativă. Și urmează pasajul acesta foarte, de fapt până la sfârșitul cărții, poate că odată o să ne întoarcem la cartea Neemia și să parcurgem întreaga carte. E folosită peste tot, cartea aceasta se folosește numai ca un tratat de conducere. Nu numai conducere creștină, se poate aplica această carte în orice alt domeniu, sunt toate principiile conducerii, ale unei conduceri eficiente în cartea aceasta. Însă ce ne interesează în special pe noi acum sunt aceste trei capitole. Deci o să avem 5 minute în care să citim aceste capitole. În mare o să arăt despre ce e vorba fiecare capitol. Spuneam că e vorba de o reformă spirituală profundă în Israel. Așa cum nu s-a mai făcut din vremea cui? Ați reușit să citiți? Din vremea lui Iosua. Din vremea lui Iosua nu s-a mai întâmplat așa ceva în Israel. Și mai citim în cărțile împăraților de o sărbătoare. Aici era vorba de sărbătoarea corturilor în care copiii lui Israel au tăiat ramuri din copaci stufoși și au făcut corturi în cetatea Ierusalimului și mi se spune și locul unde au așezat aceste corturi și au locuit în corturi așa cum a poruncit Dumnezeu prin Moise și cum a mai făcut și Iosua, slujitorul lui Moise, însă după ce Iosua a murit, la sfârșitul cărții Iosua și începutul cărții judecător, mi se spune că generația aceasta, după ce a murit Iosua, au murit și bătrânii din vremea lui Iosua, toți cei care au cunoscut războaiele Domnului și au cunoscut pericolele pustiei și minunile lui Dumnezeu, s-a născut o altă generație care nu cunoștea pe Domnul. Și-a urmat perioada judecătorilor, o altă perioadă neagră din istoria poporului lui Dumnezeu. Deci din vremea lui Iosua și până acum nu s-a mai întâmplat așa ceva. O astfel de sărbătoare era incomodă, nu? Ce credeți? Foarte incomodă. Era o sărbătoare asta când poporul a ajuns să lucrească în cetăți. În pustie nu era mare lucru sărbătoarea corturilor, că trăiau în corturi. Erau un popor care locuia în corturi. N-aveau casă. Și erau străini și călători. Și mergeau spre patria promisă. Însă când au ajuns în țara aceasta, despre care Ezechiel spune că era cea mai frumoasă dintre toate țările de pământ, când au ajuns într-o țară cu livezi, cu pomi, cu păduri, cu lacuri, cu râuri și așa mai departe, o țară în care strângeau recolte poate de două ori pe an, și-au făcut case, au făcut cetăți fortificate, au locuit, oamenii s-au așezat, a început să le meargă bine și citim că ce s-a întâmplat cu ei, cu cât le mergea mai bine, s-au îngânfat și s-au înțepenit grumazul. Deci cu cât le mergea mai bine, se îngânfau și se înțepeneau grumazul. Ce înseamnă asta? Că se îngânfau?
Se împietreau.
Poftim?
Se împietreau.
Dar îngânfare, se îngânfau. Pentru ce? Ce motiv aveau să se îngânfe? Poftim? O realizat, nu? Începem să avem. Deci uite ce casă avem, uite ce realizăm, uite ce prosperăm. Și a uitat de Dumnezeu. Că așa se întâmplă. Când omul are multe lucruri pentru firea aceasta, începe să uite de Dumnezeu și să uite că Dumnezeu le dă pe toate. Și Dumnezeu e atenționat din vremea lui Iosua. Vezi să nu zici cumva în țara aceea. Când o să ai de toate, să nu zici că eu cu puterea mea mi le-am dobândit, că Dumnezeu este cel care ți le dă. Dar a uitat. Și s-au îngânfat și pasul următor era înțepenirea grumazului. O să aminte că eram odată în frizărie cu ai în urma și era un bătrân acolo la tuns, lângă mine. Și era o frizeriță tânără care îl tundea și zice, cum e bine că spunea, te lega la gât acolo de sora, știe, sora Emanuela cum e. Și zice, măcar strânge grumazul. O zis bătrânul și au început să râdă că nu știa ce s-a gândit, că probabil că e gâtul, dar prima dată că în viață eu auzit de grumaz. Și nu știa ce e grumazul. Și-au înțepenit grumazul. Ce înseamnă că s-au îngânfat și s-au înțepenit grumazul, asta ce-ar însemna?
S-au încăpățânat.
S-au încăpățânat, deci nu mai puteau, vedeau numai într-o direcție și în direcția pe care și-au ales-o ei. Și oricine e chemat din altă parte, pentru că grumazul s-a înțepenit, nu mai vreau să asculte niciun fel, spune aici că au aruncat înapoi a lor cuvintele lui Dumnezeu și pentru că grumazul era înțepenit, nu mai vedeau cuvântul lui Dumnezeu, aruncând în spate și înțepenit și nu se poate întoarce și căile nu voiau să și le schimbe, mergeau cu pași repede spre pierzare. Deci constrângerea dragostei, doar facem structura acestor capitole, o să mai medităm la ele și în săptămâna aceasta, în care intrăm și probabil că și săptămâna viitoare. 1. Cuvântul lui Dumnezeu. 8, de la 1 la 8. Cuvântul, începe totul cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura, cu Cartea Legii lui Moise. Și vedeți că, spune aici, preotul Ezra, versetul 2, a adus legea înaintea adunării, alcătuită din... Cui se citește Cuvântul lui Dumnezeu? Alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Și Ezra a citit în carte de dimineața și până la amiază. Vezi ce înseamnă reformă spirituală profundă? Ezra citea în carte de dimineață și până la amiază. 6 ceasuri. A citit în Cartea Legii și poporul stătea și asculta ce îi se citește. Adică era unul din semnele trezirii spirituale, despre care tot aminteam aici, o râvnă și o preocupare cu totul neobișnuită pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și începe cu asta trezirea spirituală și reforma. Și mai este ceva important aici, versetul 5, Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul, ca să fie văzut de toți, să poată să asculte și să înțeleagă ce li se citește, că dacă erau toți la același nivel, era foarte greu de comunicat. Vedeți că și aici, un pic mai sus decât acolo, și amvoanele și pupitrele toate se pun mai sus și la școală se pune catedra mai sus, pentru ca ceilalți să-l vadă pe cel care vorbește, deși auzind și văzând, comunicarea se îmbunătățește foarte mult. Și când a deschis Cartea Legii, ce s-a întâmplat? Poporul s-a sculat, s-a ridicat în picioare, în semn de respect față de cuvântul. Cartea asta este Cartea lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Nu le putem asculta oricum. Nu putem asculta oricum aceste cuvinte. Deci ceva se întâmpla deja în inima poporului și ce atitudine aveau față de Cartea Legii și față de omul lui Dumnezeu. Preotul și cărturarul Ezra, preotul și cărturarul iscusit, cum e numit în altă parte, care s-a urcat pe acest pedestal și de acolo citea cuvântul lui Dumnezeu. Ce... Când am auzit cuvintele tale, le-am înghițit, spune în Psalmul 119. Sau să spune Ieremia, în Ieremia 17, cred. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Jumătate de zi a citit cuvântul lui Dumnezeu și toți au ascultat. Și versetul 6, Ezra a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns ridicând mâinile. Amin, amin. A început această lectură a legii, această citire a legii cu binecuvântarea lui Dumnezeu, o rugăciune și o invocare a lui Dumnezeu, și puteți să vă imaginați o mulțime de oameni, toți se ridică mâinile și toți au strigat amin, amin. Și uitați ce mai urmează. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Odată o explozie de bucurie și de confirmare când Ezra a binecuvântat pe Domnul și după aceea o manifestare care descrie inima lor. Ce se întâmpla în inima lor? S-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. De la mâinile ridicate și amin, amin, s-au închinat cu fața fețele la pământ. Asta, înțelegem că asta este o stare în care cineva poate primi cuvântul lui Dumnezeu. Poate să-l primească de dimineața până la amiază, să-l asculte citind și să strângă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu în inimă. Ei citeau deslușit în Cartea Legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Înțelegi tu ce citești? Să-i facă să înțeleagă. Ne-am gândit oare că depinde și de noi dacă oamenii înțeleg? Depinde și de noi dacă oamenii înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegi tu ce citești? Și iată că au citit într-un așa mod și arătau înțelesul să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Nu oricine a citit, nu oricine făcea. Deci sunt slujbe diferite în poporul lui Dumnezeu. Erau oameni pregătiți pentru asta. Nu oricine poate să comunice în felul acesta. Erau oameni aici care puteau comunica în acest fel, să-i facă să înțeleagă ceea ce au citit. 2. Credința în Dumnezeu. Tot capitolul 8, versetele 8 și 9. 8 l-am citit, versetul 9, dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor, au zis întregului popor, ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți de ceva, ascultând Cartea Legii, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, se producea ceva în ei, au început să plângă și să se bocească. De ce să se bocească? Bocetul ce este? Un plâns. Dar când? Când bocesc oamenii? La moarte, la mormântări. Deci s-au văzut vrednici de moarte înaintea lui Dumnezeu și se boceau ca la o înmormântare, ca la propria lor înmormântare. Așa se boceau. Și acum tot preoții intervin și leviții și dregătorul. Ziua aceasta este închinată Domnului. Să nu vă bociți, să nu plângeți. Că și tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Credința în Dumnezeu. Așa se manifestă credința. Cuvântul care este vestit produce ceva în noi. 3. Convingerea. Versetele 9 la 13. Convingerea minții. Și avem și un verset aici pe care îl știm și îl amintim de multe ori. Versetul 10. Duceți-vă de mâncați cărnul grasă și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului, Domnului nostru. Să nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Plângeau și se boceau și în același timp îi se spune bucuria Domnului va fi tăria voastră. În timp ce ei plângeau și se boceau, în ceruri era bucurie. E mare bucurie când un păcătos se întoarce de la rătăcirea căilui. Mare bucurie în ceruri, înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor. Și bucuria Domnului va fi tăria voastră. Vă va ajuta din starea asta și vă va ridica. Convingerea. Convingerea minții. 4. Cercetarea Scripturilor. 8. De la 14 la 18. Au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise. Și vorba de sărbătoarea corturilor. Acum, interesant, poate după ce scriem toată structura, schița aceasta, să vedem că asta e chiar în inimă, în esență, sărbătoarea aceasta a corturilor, cercetarea Scripturilor, au găsit scris în lege și au făcut așa cum au găsit scris în lege. Au fost dispuși să împlinească asta, deși nu s-a mai făcut asta de... Pe la ce an suntem acum, Daniel? Pe la anul...
400
și să vedem. Deci 590 și... Pe la 450, cred că, pe acolo. Pe la 450. Deci de la 450 ne ducem până în vremea lui Iosua, de aproape 1500 de ani. Dar să zici că de 1500 de ani nu a mai făcut poporul acesta așa ceva. Păi ce să facem noi? În istoria... S-a făcut vreodată, la început, atunci, în vremea lui Iosua, când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au citit în lege ce a poruncit Dumnezeu, au fost gata să facă, chiar dacă nu s-a mai făcut asta de foarte, foarte, foarte multă vreme. Cercetarea Scripturilor, sărbătoarea corturilor. Și asta are dimensiune profetică, pentru că sărbătoarea corturilor, înțeleg eu că este singura sărbătoare care își așteaptă împlinirea. Din toate sărbătorile Vechiului Testament, toate s-au împlinit în Hristos și sărbătoarea corturilor s-a împlinit în Hristos, însă urmează să se împlinească. S-a împlinit în Hristos și urmează să se împlinească pentru poporul lui Dumnezeu. Că suntem străini și călători și nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Asta arată corturile. Au fost călători în pustie și au trăit în corturi și Dumnezeu a pregătit o cetate pentru toți cei care îl urmează și spune în Apocalipsa 21, cred, sau 22, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui împreună cu ei. Va duce la izvoarele apelor vieții. Iată cortul lui Dumnezeu cu oameni. 5. Convertirea. 9 de la 1 la 37. Convertirea. Care se manifestă prin post și mărturisirea păcatelor. Deci odată am văzut convingerea minții, însă nu-i totul ca mintea să fie convinsă. Convertirea înseamnă mai mult decât convingerea minții. Înseamnă mărturisirea păcatelor și post. Și iată că au vestit un post. Și citim aici că a patra parte din zi, din nou, citeau cuvântul lui Dumnezeu și a patra parte din zi își mărturiseau păcatele, potrivit cu ceea ce citeau. Citind cuvântul lui Dumnezeu, descopereau lucruri în viața lor în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu și le și mărturiseau. Tot capitolul 9 este o rugăciune de mărturisire a leviților. Ei au făcut rugăciunea asta în numele întregului popor și de fapt ce parcurge capitolul 9? Toată istoria poporului lui Dumnezeu. Și important să cunoaștem istoria și important să ne cunoaștem istoria noastră, că asta ne ajută și ne învață și cum să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și ne arată și ce să reformăm, ce să schimbăm. Reforma spirituală profundă. Au învățat din istorie. Acum, generația aceasta a învățat din istorie. Nu vor mai repeta. Faptul acesta nu se va mai repeta niciodată în istoria Israelului. Idolatria. Dumnezeu i-a vindecat de închinare la idol pentru totdeauna. Au făcut ei altele, după aceea și astăzi fac evrei, cum zicea cineva, zice că unul s-a dus în America și era un evreu acolo, nu știu cu ce se ocupa, din România. Și au vrut să dea pe lângă el că știa că cu evrei îți merge bine. Și s-a dat evreu și el, că și el e evreu și să înceapă să lucreze și el cu asta. Și le întreabă evreu, auzi tu ce ai făcut în România? Păi am făcut asta și asta și în construcții. Dar și ce ai făcut în construcții? Păi am lucrat. Și ce ai lucrat? Păi asta. Dar păi înseamnă că nu ești evreu. Dacă ai lucrat, înseamnă că nu ești evreu. Că evreu gândește și alții lucrează pentru el. Evreu gândește cum să câștige din tot ce se întâmplă și ăla care lucrează, ăla produce. Nu poți să și lucrezi și să și câștigi. Lucrează și el. Lucrează și evreu. Urmează 6. Consacrarea inimii, 9:38 și până la 10:31. Consacrarea inimii. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Un legământ în scris. Am mai amintit noi despre asta, dar era important. Era important că l-au făcut în scris, pentru că așa e dictonul. Verba volant, scripta manent. Vorba zboară, dar ce-ai scris? Rămâne. Ce-ai scris rămâne. Odată am făcut așa ceva, odată cu, într-o situație așa complicată, într-o familie, unde ce vorbeam acum, nu mai puteam să contăm peste câteva zile, dar nici peste câteva ceasuri. Deci era o comunicare foarte dificilă și atunci ca totuși să avem o bază pe care să putem comunica și să rezolvăm problemele, știți ce? Uite, scriem. Deci tot ce vorbim acum și tot ce am fost de acord cu toții, 4 persoane, scriem uite aici pe hârtie și semnăm toți. Data de astăzi și semnăm aici. Că data viitoare când ne întâlnim să știm pe ce vorbim. Și am făcut asta. Că nu erau obiecții. Și când ne-am întâlnit data viitoare, toți am scris, nu a mai fost nimica. Toți am, păi n-am scris, n-am semnat. Nu mai e adevărat, că a fost la presiune. Tot a fost la presiune, nu mai e adevărat. Pentru aceasta l-am făcut în scris și uite că au rămas până astăzi. Acest legământ pe care conducătorii l-au făcut, spune aici, am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris, căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Și sunt date și numere acelor care au semnat acest legământ. Consacrarea inimii are de-a face cu ziua Domnului. Are de-a face cu ziua Domnului. Uitați ce spune la sfârșit, versetele 30-31. Să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării, adică să nu ne încuscrim cu neamurile, Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, spune Apostolul Pavel. De fapt, același lucru, că ei l-au făcut asta și au adus judecata și blestemul lui Dumnezeu peste ei. Multe nenorocire au adus din cauza femeilor străine. Și spune în 31, să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zile de sărbătoare de la popoarele țării care ar aduce de vânzare în ziua sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat. Să lăsăm nelucrat pământul în anul al 7-lea și să nu cerem plata niciunei datorii. Deci avea de-a face în special cu ziua Domnului, respectarea zilei Domnului, foarte importantă. Au înțeles asta ei, care s-au întors din robie, că trebuie să păzească și să sfințească ziua Domnului și mai spune încă ceva, anul al 7-lea. Deci ziua Domnului era sabatul. Anul al 7-lea era anul sabatic. Îl vedeți? Ziua sabatului, anul sabatic, anul jubileu, la 50 de ani, anul de veselie, de ce au fost duși în robie? Ca țara să-și țină sabatele ei. N-au ținut, n-au respectat, n-au avut credință în Dumnezeu. De ce să lăsăm pământul nelucrat un an? Tot la 7 ani, să lăsăm, la 6, după 6 ani să lăsăm, până n-am câștigat mai mult, dacă am cultivat și la 7-le ani, nu zicea ce au să sfudă. Tot mai multă țări, tot mai mult cărbune. Știți cum spunea? Și cu producții tot mai mari la hectar, a ajuns România să aibă producții uriașe. În istoria lumii nu s-a mai auzit de așa ceva. De ce producții se scotea din țara asta și toată țara era fometată. Erau niște situații așa aberante ce se întâmpla. Și românii făceau bancuri, m-au zis fratele Tiberiu. Era o situație aberantă și românii făceau bancuri. Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că lucrăm. Și așa s-a dus totul de râpă. Păi nu se poate oricum. Și pământul are niște legi și legile pământului trebuie să fie respectate și Iov vorbește despre aceste legi ale pământului, pune rândurile tot mai dese. De ce să lăsăm atâta între rânduri? Punem la jumate și crește producția de 2 ori, nu? Că în loc de 4 rânduri, de 3 rânduri avem 4 sau 5. Și de ce să punem sămânța tot la 20 cm. Punem la jumate și avem de două ori mai multe sămânță. Deci micșorăm distanța între rânduri, micșorăm distanța între plante pe rând și tot așa crește. Păi până unde? Până aruncăm cu remorc, așa aruncăm sămânța jos ca să crească și să iasă producție mare la hectar. Ce aberație era? Da? Acolo se ajunge când mintea se întunecă, se îndepărtează de Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Consacrarea inimii, 9 de la 38 până la 10 cu 31. Ziua Domnului, deci are de-a face cu ziua Domnului. Vedeți că unii suntem sub har, nu suntem sub lege. Suntem sub har. Dar și sub har există o zi a Domnului și o zi specială și putem să spunem că toate zilele sunt ale Domnului, dar este o zi a Domnului cu totul specială. În ziua din tâia săptămânii eram adunați toți împreună ca să plângem pâinea. Și Apostolul Pavel vorbește cel puțin încă de două ori de această zi a Domnului și Apostolul Ioan vorbește de ziua Domnului și spune în ziua Domnului eram în Duhul, acolo în Patmos și am auzit un glas înapoi a mea care îmi vorbea. Foarte importantă este atitudinea noastră față de ziua Domnului, față de legea lui Dumnezeu, pentru că ei au crezut că va merge istoria așa, păi destul de ani au mers așa și uite că nu mai mers. Și au urmat 70 de ani de robie, ori 7 ar veni vreo 490 de ani, 500 de ani în care ei nu au respectat anul sabatic și au fost duși în robie. Păi zicea un frate, nu te juca cu darurile Domnului, nu te juca cu zeciuiala. Dacă ești serios și dacă vrei să slujești pe Dumnezeu, nu te juca cu zeciuiala. Că dacă oricum o dai, dacă nu o dai, tu ți-o ia Domnul. Așa că e mai bine să o dai. E mai bine să o dai de bună voie, mai bine să o dai cu bucurie, că Domnul iubește pe dătătorul voios, decât ca să-ți o ia Domnul și să ai și tu de suferit și Domnul să fie supărat pe tine și până la urmă lucrurile să meargă, uite cum s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. E nevoie de așa ceva? Vrea cineva să ajungă într-o astfel de stare? Și, dar asta nu trebuie văzută ca o lege care te strânge ca un jug pus pe grumaz, cum spune Petru, un jug pe care nu l-am putut purta nici părinții noștri și nici noi, ci cu bucurie, din inimă. E o constrângere, dar nu e o constrângere a legii, acum este o constrângere a dragostei. Este tot mai frumoasă ești iubire din zi în zi, din ceas în ceas. Și această frumusețe a iubirii se descopere și în această consacrare, în dăruirea lui Dumnezeu. Cu cât cineva se dăruiește mai mult lui Dumnezeu, descopere că iubirea lui Dumnezeu este mai frumoasă. Cu cât cineva dăruiește mai mult, descopere că cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu sunt mai frumoase. Deci sunt experiențe de felul acesta, multe s-ar putea enumera și multe s-ar putea spune, însă nu-i chiar bine să le spunem. Cred că toți aveți experiențe de felul acesta. Ce înseamnă că Domnul iubește pe dătătorul voios? Ce înseamnă că Domnul îi va răsplăti binefacerea celui ce împrumută pe sărac și așa mai departe. De, legat de ceea ce facem cu ceea ce avem, de felul în care administrăm ceea ce avem, depinde foarte mult din viața noastră spirituală. Foarte mult din ceea ce se va întâmpla cu noi de acum înainte. Ce facem cu ceea ce avem? Ce facem cu banii noștri? Ce facem cu timpul, cu resursele noastre? Ce facem în ziua Domnului? Ce facem cu casa Domnului? Cum ne raportăm la casa lui Dumnezeu? Astea sunt niște lucruri simple. Aici noi putem să intervenim. Deci putem să facem, putem să venim. Nu e așa de greu să vii aici. Nu e așa de greu ca să faci o socoteală. Nu? Ai luat întâi partea Domnului. După aceea pune deoparte o socoteală simplă. V-aș recomanda o socoteală simplă. Din venitul pe care îl ai, îți vine plicul cu salariul. Partea Domnului, deoparte. Cheltuielile și taxele, de altă parte. La început și ceea ce rămâne, ca să trăiești tu și familia ta. Și din ceea ce rămâne, încearcă să mai și economisești. De fiecare dată încearcă să mai și economisești ceva și să vezi ce bine îți merge. Păi cum să mai economisești? Nu vezi cât a rămas? E, dacă așa o să faci și dacă la început este Dumnezeu, o să vezi că din ceea ce a rămas vei putea să economisești în mod constant. Și ce se strânge încetul cu încetul, spune Solomon, dăinește. Și puțin azi, puțin mâine, ce se strânge încetul cu încetul, dăinește. Și o să vezi că vei face economie și vei putea să mărești partea Domnului din economiile pe care le faci. Mărești partea Domnului și ce se întâmplă? Deci toate merg în spirală. Toate se urcă tot mai sus. Până ajungi, toate, nu e imposibil să ajungi, cum spunea Rick Warren, să experimentezi contra zeciala, adică să trăiești cu 10% și restul să meargă pentru Domnul. Și 7, casa Domnului. 10 de la 32 la 39. Casa lui Dumnezeu, asta are de-a face în special cu deja ceea ce am și spus până acum, cu dărnicia, cu darurile, cu zeciala, spune aici, Și se încheie versetul 39, căci copiii lui Israel, și uitați-vă cum se făcea lucrarea aceasta, leviții strângeau zeciuiala în tot Israelul, pentru că leviții erau cetăți ale leviților. Leviții strângeau zeciuiala și din zeciuiala, aduceau zeciuiala aceasta la templu și ei din zeciuială dădeau zeciuială preoților. Poporul lui Dumnezeu dădea zeciuială leviților, leviții din zeciuială dădeau zeciuială preoților care erau la casa lui Dumnezeu, erau taxe pentru lemne, taxa de răscumpărare a sufletului, jumătate de siclu pentru fiecare și erau multe alte daruri și preoții erau cei care aduceau jertfele înaintea lui Dumnezeu și cumva din zeciuiala leviților care venea preoților și din care trăiau preoții și familiile lor și ei aduceau la rândul lor zeciuiala aceasta prin jertfele pe care le aduceau lui Dumnezeu și pentru ei și pentru popor. Concluzia este consecvența poporului Dumnezeu în 39. Copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de mus și de undelem. Acolo sunt uneltele Sfântului Locaș, acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Ne-am hotărât consecvența poporului Dumnezeu. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. O să vedem că nu a durat foarte mult hotărârea asta. O să vedeți călcarea de legea lui Eliashib. Neemia trebuie să se întoarcă înapoi după ce a hotărât împăratul, s-a terminat termenul și se întoarce la termen. Și foarte important, un om prin care s-a făcut așa o lucrare aici în Ierusalim, nu putea să-și nu-și țină cuvântul. Era departe de împăratul Artaxerxe. 12 ani au trecut. 12 ani l-a lăsat împăratul să meargă să facă o lucrare foarte importantă pentru poporul său. După 12 ani, după voiala pe care mi-a dat împăratul, m-am întors înapoi. Și după aceea a obținut o altă permisie. Și se întoarce înapoi în Israel, se întoarce la Ierusalim și găsește că leviții nu mai erau la templu, preoții nu mai erau, toți s-au împrăștiat, călcare de legea lui Eliashib, a marelui preot, și trebuie din nou făcută curățirea și din nou trebuie aduși la pocăință și așa mai departe. Deci o concluzie ar fi că chiar o reformă atât de profundă ca asta, din vremea lui Iosua nu s-a mai făcut așa ceva, trebuie să fie întreținută. Trebuie să fim consecvenți în asta, să nu credem că am făcut ceva, acum am făcut și Dumnezeu ne-a ajutat și uite ce. Dar foarte repede și foarte ușor se poate pierde. Orice reformă, orice schimbare trebuie să fie întreținută. Și în special când este vorba de lucrare spirituală, cum spuneam că în domeniul spiritual lucrurile sau valorile se obțin greu și cu multă trudă și se pierd ușor. Deci totul se realizează greu și se pierde foarte ușor dacă nu vegem. Ne oprim aici, acum o să ne și rugăm și o să mai continuăm să medităm la asta. Voi sprijini mărturia bisericii mele. Voi sprijini mărturia bisericii mele participând la casa lui Dumnezeu, dăruind regulat și trăind o viață evlavioasă. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului.